ýeple ýer azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Şuwun 2021-nji ýylyň 27-nji iýuny, hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jemi gepleşigimizi dinlemäge çagyryaryz. Ozary bilen men Merdan Tarif bunun täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Amerikanın prezidenti Joe Biden 25-nji iýunda Owan prezidenti Ashraf Ghani we Owanistanyň raýdaşlyk boýunça milli geňeşiniň başlygy Abdullah Abdullah bilen gepleşiklere çyryp, olara ýurtlarynyň geljegini özlerini ketitlemelidigini aýtdy.
The Afghans are going to have to decide their future, what they want, but it won't be for lack of us being helped.
Biden Owan liderlerini ak tanda garşylandy, olary köni dostlarym diýip atlandyrdy. Ol Amerikanyň ýolbaşçylygyndaky halkary güýçleriniň 20 ýyldan gowrak wagtdan soň Owanistandan dowlulygyny çykarylmagy bilen Birleşen Ştatlaryň Owanistany himayatynyň betedilmejekdigine hem sözüne goşdy. Amerikanyň prezidentiniň gabat garşysynda oturan Gani Bidenin Birleşen Ştatlaryň goşunlaryny çykarma kararyna hormat goýýandygyny, şeýle de munyň ähli kişini ýagdaýlary täzeden seljirmäge iteklendigini aýtdy.
President Biden's decision has been historic. It has made everybody recalculate and reconsider.
Biden ýurtdaky dowam edýän manysyz gazaplaryň togtadylmalydygyny bildirdi. Soňky hepdeleriň dowamında Taliban Owan güýçleriniň gözegçiligindäki onurça etrawy öz gul astyna geçirdi. Amerikanyň ozalky polisiýa ofitseri Derek Chauvin gara ýagyz George Floyd öldürendigi üçin 22,5 ýyl türme tutuklugyna hökm edildi. Geçen ýylyň maýynda Afrikan Amerikalı Floyd'un öldürilmegi jinsi deňsizlik meselesiniň simwalyna öwrüldi we köpçülikleriň protestleriň geçirilmegine sebäp boldy. Sudya Peter Kehil hukumy 25-nji iýunda Minneapolis'te okudy. Sudyanyň hukumy okumazyndan ozal 45 ýaşly ak ýagdy ozalky ofitser Floyd'un maskalasyna gynanjyny bildirdi. Sol bir wagtda beýleki federal raýat aýplamalary sebäpli dowul beýanat bilen çykyş edip bilmejekdigini hem sözüne goşdy. Kehil Chauvin'in türme möhletinin onun özünü bildirilen ınamdan ve hakimiyetten hiyanatçılıkla peydalanandığı, şeyle de George Floyd'a ayrıtin göz çıkkınç kadaplalık korkudundu için berlendigine aytti. 2020 yılın mayında Chauvin ve başka da 3 polis ofitseri 46 yaşlı Floyd'i yerli dükkanların birinde kalp pulu verendigi bardaki ayplamaların etasında tutuk edipti. Floyd'un içip barýan birinin Chauvin'in diýdi bilen Floyd'un boynuna batmagyny, şeýle de Floyd'un demalyp bilmeýändigi baradaky dowamy çağırışlaryna garamazdan hem diýdini aýyrmazlygy baradaky düşüren wideosy itaaty delilleriň biri boldy. Floyd'un maskalasynyň aklawçysy suwdun hökümini Birleşen Ştatlardaky jinsi barlaşyk tarapyna ädilen taryhy ädim diýip atlandyrdy. BMG-nin ýadyr gözegçiligi darasy Irandan wagtlaýan ýadyr gözegçilik şertnamasynyň möhletini uzaltmak boýunça hiç gili jogabyň bolmandygyny aýtdy. Atom energiýasy boýunça Halkara Atom Agentligi bu barada 25-nji iýunda mälim etdi. Mundunyň Amerika we Fransa şertnamanyň möhletiniň uzaldylmazlygy 2015-nji ýyldaky ýadyr ilalasygyny dikeltmek baradaky alınıp barylan gepleşiklere yaramaz täsir etirip biljekdigini duýdurdylar. Halkara Atom Agentliginiň we Iranyň arasynda fevralda baglaşylan wagtlaýan gözegçilik şertnamasynyň möhleti 24-nji iýunda tamamlandy. Bu şertnamanyň çäginde halkara jiňmitçiligi Iranyň ýadyr programmasy wagtyndaky özgörüşlerden habarly bolupdy. Atom agentliginiň başlygy Rafael Grossi'nin 25-nji iýunda aýtmagyna görä, Iran gözegçilik şertnamasynyň möhletini uzaltmagy meýillidigi barada hiç gil ysarat görkezmedi. Şeýle de uradylan hatlara jogap bermedi. Bu mesele boýunça Iranyň gysgaly jogaby gerek diýip Grossi aýtdy. Ol agentliginiň Irandaky gözegçilik işlerini dowam etdirmeginiň aşy möhümdigini hem sözüne goşdy. Rusiýanyň daşary işler ministriniň orunbasary Sergey Ripkov ýakynda Birleşen Ştatlaryň Russiýadaky ilçisi John Sullivan bilen duşuşmagy göz öňünde tutýandygyny aýtdy. Iki aý mundan ozal Amerika bilen Russiýanyň arasyndaky ýaramazlaşan gatnaşyklaryň arasynda Rus paýtagtyny terk eden Sullivan Moskwa şu hepde dolanypdy. Elbette gurrun edilecek etatı meselelerin arasında Rusya'nın Birleşen Ştatlardaki ve Amerika'nın Rusya'daki misyalarının iyisini durnuklaştırmak kim bolor deyip Ripkov 26. iyunda Rus haber terişlerine aitti. Ol kibir hopsuzluk boyunca yakında gelinen ilalaşıklar boyunca iki tarafın eyyem işleri alp bariyandığını hem sözüne oştu. 16-njy iýunda Jenewada geçirilen summitden soňra prezident Joe Biden we onuň russiýalyk herdeşi Vladimir Putin tartgynlygy gowşatmak taýýarlyklarynyň çäginde iki ýurdun ilçileriniň öz missiýalaryna dolanjakdyklaryny eglan edipdi.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Hepdeniň jemgepleşigini dinlemäge çagyrýarys. Ilki bilen şu hepdeniň dowamyny Azatlygyň web saýtyna iň köp okulan makalalar, iň köp dinlenen gepleşikler we iň köp görülen multimedia maglumatlarymyz bilen tanış bolun. Şu hepdeniň dowamyny gara wagtlarda dolaryň bahasy durnuksuz Türkmenistan Türkiýeden Russiýadan raýatlaryny getirmegini dowam etdirýär. Çeşme Berdimuhammedowyň awazada maşgulaty bilen diýince almagyna garaşlyanyny aýdýar. Türkmenistanyň pneumoniýa köpelýär. Awazada diýince alanlar karantinde bolmaly boldular. Aşgabatly mekdep uçurumlary mugullymy zäherlemekde guman edilýär. Olar pary üçin jaza bermek isläpdir atma kalarymyzda Azatlyk radiosynyň okuwçylary has köp gyzyklama bildirdiler. Türkmenistanyň pneumoniýa köpelýär. Awazada diýince alanlar karantinde bolmaly boldular. Lewap gara wagtlarda dolaryň bahasy durnuksuz. Türkmenistan Türkiýeden Russiýadan raýatlaryny getirmegini dowam etdirýär. Koronavirus ýagdaýynyň ýaramazlaşmagy bilen Berdimuhammedow adatdan daşary toparyň mezliýetini geçirdi. Aşgabatly mekdep uçurumlary mugullymy zäherlemekde guman edilýär. Olar pary üçin jaza bermek isläpdir atdy diýip beşiklerimiz has köp diňlendi. Türkmen görnüşleri 25-nji hepdatly fotofergimiz köp tomoşaçy çekdi. Türkmenistan jurnalistiň 15 ýyl bäri sirgalýan ölümi we erkin metbuatyň kezik bali hemde koronavirus ýagdaýynyň ýaramazlaşmagy bilen Berdimuhammedow adatdan daşary toparyň mezliýetini geçirdi atdy diýip beşikler boýunça Azatlygyň okuwçylary has köp pikir alyşdylar. Hormatly dinleyijiler, sizi hem Azatlygyň web saýtyna girip görmäge, çap edilýän maglumatlar we habarlar boýunça özara pikir alyşmaga çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk radiosy. Geçen hepde düýbi New York'ta yerleşýän Mercer kampaniýasynyň daşary ýurtlar üçin dünýädäki şäherleriň bahalary taýdan amatlygy boýunça çap edilen hasabaty ýene dünýä habar beriş derejeleriniň ünsüni aşgabada çekdi. CNN International, BBC, CNBC ýaly halkara köpçülüklüň habar beriş derejeleri aşgabadyň gymmatçylygyna üns çekdi. Azatlyk radiosy Mercer'in hasabaty we aşgabatdaky gymmat bahalar barada habar berdi. Geliň häzir şol habarymyzy dinleýin. Aşgabat daşary ýurtlar üçin dünýäniň iň gymmat şäheri. Aşgabat daşary ýurtlar üçin dünýäniň iň gymmat şäheri hökmüne hasap alyndy. Mercer kompaniýasynyň 22-nji ýylyna çap edilen Cost of Living Survey atly hasabatyny Aşgabat bir ýylyň dowamyny Hong Kong-dan hem öňe saýlanyp 209 şäheriň arasyna dünýädäki iň gymmat şäher hökmüne alýar. Maglumat üçin adaty kompaniýanyň 10-dan öňki ýyldaky sanawyny Türkmen paýtagy 2-nji, 2019-njy ýylda 7-nji, 2018-njy ýylda 43-nji we 2017-nji ýylda 57-nji orun yerleştirilipdi. Düýbi New York'ta yerleşen Mercer kampaniýasynyň bu hasabaty dünýäniň durly şäherlerine daşary ýurtlar üçin durmuşyň arzançylygy we gymmatçylygy boýunça geçirilen barlyklaryň netijelerini esaslanýar. Bu hasabat her bir şäherdäki 200-den gowrak haridin we hyzmatyň şol sanly jaý kreýleriniň, transport ferişdeleriniň, azyk haritlarynyň, geýim gejimleriniň, öý goşlarynyň göwnüni açmak we güýmen üçin niýetlenen hyzmatlaryň hemde şuňa meňzeşleriniň nyrklarynyň deňeşdirilmegine taýýarlanyldy. Aşgabatyň Mercer kampaniýasynyň soňky hasabatyny birin Jornu yerleştirmegi Türkmenistanyň hem bir näçe ýyl bäri dowam edip gelýän maliýe we adyk krizisiniň has hem ýitileşen döwrüne gabat geldi. Mercer kompaniýasynyň wekili Jean-Philippe Sarra'nyň AFP gullugyny aýtmagyna görä Aşgabatyň soňky sanawda birin jornu yerleştirmegi yerli inflasiýanyň ýokurlanmagy bilen bagly. Galiberti Aşgabat daşary ýurtda üçin durmuşyň arzançylygy we gymmatçylygy boýunça geçirilen mundan ozalky beýleki barlyklaryň netijelerini hem dünýäniň iň gymmat şäherleriniň arasynda alypdy. Türkmen häkimetleri ýokurda aýdylanlar tasdiklap ýa inkar edip çykyş etmeýärler. Bu arada resmi mediýada hem kiramagy söz aýdylmaýar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Adam hukuklaryny goraýjy aktivist Azatlyk radiosynyň habarçysy Oğul Sapar Muradowanyň türkmen howpsuzlyk güýçleri tarapyndan Aşgabatda tutsak edilmegini we 2 aý töwereg wagt soň türmede gümürtük şertlerde aradan çykmagyna 15 ýyl bolýar. 20-nji ýylyň Azatlyk radiosy jurnalistiň gümürtük ölümüniň töweregindäki soraglar boýunça insan hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa bölüminiň direktoryň orunmasary Rachel Denbrough bilen söhbetdeşlik geçirdi. Geliň häzir şol interwýuny dinleýin. O meşhurmunun ozal bizim kardeşimiz jurnalist we adam hukuklaryny goraýjy aktivist Oğul Tapar Muradowa Türkmenistana tutsak edildi. Bir näçe aý soň onuň jesedi açaçan görünüp duran gynamalaryň ýyllary bilen maşgalatyna berildi. Siz bu unkun Oğul Tapar we onuň ölüm şertleri barada näme pikir edýärsiňiz?
Well, the first thing that comes to my mind is that this is
Birinjilik bilen meniň pikirimçe bu tutsaklykdaky insan hukuklaryny goraýjy aktivistiň ölümi boýunça döwlet jogapkärçiligine gödek mysaldyr. Оңжоң экенчилик белән мунын буен алынмадлыгы, һич хиле хата берилмәдлеге, булып кечен затлар буенча нәхиледер бер ихтибарлы дерне уешләрнең алынып барылмадлыгы, оның өзе җинаять җавапкерчилегенең гөдәк юклыгыдыр. Үченче белән менин фикер идем дадым Түркменстанда ягъдайларын гөр нәхиле аз өз көрендер. Geçen 15 yılda oğul saparın tutsaklığı, onun tutsak ediliş usulü, onun ölüm şartları Türkmenistan'daki sistemalin problemaların siyaset namasıdır. Men bugün aylığın yetki var adı fikir ederim. Ol boş yere pida oldu. Yönü men geçen dövrüm devamında Türkmenistan'da nehilidir bir hakiki özgörüşün bolmağındığı var adı, onun bir nehili tragediyadığı var adı fikir ederim.
Havu Rachel, siz mamlı. Türkmenistan'a hiç saat özgörmedi. Belki de yağdaylar hafta yaramazlaştı. Adam hukuklarını koruyucu aktivistler yaşrini işlemeli oluyar. Bizim ehli jurnalistlerimiz ve beylikli kararsız medya serişçilerinin havarçıları yurt içinde yaşrini işlemeli oluyarlar. Olur barha yaramazlaşan hukuktuzluk sebepli teyden yaşrini işlemeli oluyarlar.
That's right. I mean that aspect of Turkmen repression certainly has not
Doğru. Türkmen repressiyanın sol tarafı gürrüngsüz ütkemedi. Onsan mazatlık radyosu için işleyen adamlar ya da beylikli kararsız neşirler için işleyen adamlar özlerini, öz hopsulluğunu, öz doğan karındaşlarının hopsulluğunu hop astına koyarlar. Hatında hükümet haber vermekini bes ettirme için onların doğan karındaşlarına ya da yurdun dışındaki doğan karındaşlarına basış edeninde maşkalalar ecir çeker.
3 yıl bundan azal 2018 yılda Birleşen Milletler Urumatının Adam Hukukları Boyunca Komiteti Oğul Sapar'ın bir kanun tutuk edilmeğinden ve ölümünden Türkmen hükümetine cevapkardığını ikrar etti. Sonra adalet yerine kavuşar, cevapkar adamlar cevapkar, çirge çekilir diyen umut dörüdü. Yönü hiç saat öz görmedi. Haçanışlar yağlı zatlar Rusya yağlı yurtlarda olsa mesela Magnitski işi muamsaldır ya da başka yurtlarda olsa halkara cemiyetçilik ve dışarı yurt hükümetleri öğren aygıtlı hareket ediyor. Yönü neyme sebepten Türkmenistan yağlı yurtları şeyle çare görülmeyer?
That's a really good question. I think it's important for multilateral organizations and
Bu doğrudanım öğren kovusu oraq. Menin fikirimce köp uğurlu uğramaların ve hükümetlerin Türkmenistan yağlı adam hukuklarının gözgüyünü yurtlarında da den derecede üns vermeği mühümdür. Mesela Belarus'a öğren köp üns verilir, öğren köp halkarı çare görülür. Bu öz-özünün düşünüklü yöne beylikli tarafta Anha Türkmenistan var. Onun ören repressif hükümeti var. Keşke mende sizin sorularınıza cevap bulsa da yönü menin özümün bu arada biletimi yeler. Nem için gödük kimsitmelere göz yıkkın derecede başkoşayan hükümeti karşı has bir çare görünüyor. Türkmenistan'ın paxtaçılık buğdağında mezburi zekmetten iyi giderli peyde alınmağı var arada kəbir çareler görüldü. Bu halkara derecesinde belli bir derecede ıqrar edildi yöne. Zorluklu yitirim etmeler, qiynamalar yali gödük kemsetmeler bağvatında hükümeti halkara derecesinde cevap kərçülüge çekken hiç saat yok.
Belki de oğul taparın üç çağasını aitma ıslayan zatlarınız vardır.
I would tell them first that they are incredibly courageous.
Men olaryň diýen batyr gaýdyklaryny özlerine aýtmaklaryn. Men olara ejeleriniň ýatdan çykarylmaýandygyny, olaryň unudulmaýandygyny, oğul sapar Muradowanyň ölümünden jogapkär adamlaryň, bolan zatlardan jogapkär adamlaryň jogapkärçiligi çekiljekdigini aýdasym gelýär.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Aşgabatlı mektep uçurumları Mugulli'mi zehirlemekte guman ediliyer. Olur par için ceza vermek istiyaptır adlı makalamız geçen heptenin devamını okuyucular tarafından en köp okulan haberlerin biri oldu. Bu malumatın doğru mazmunu bilen kardeşim Gödül tanış ediyer.
Aşgabat'ın baktiyarlık etrafının polisi bölümü orta mektep Mugulli'minin zehirlenmekinin yağdaylarını derinler. Bu mektep uçuran iki yigit polisiyanın çaklamalarına göre bir çüyüşe Coca-Cola içkisine yuvuzca seriştiyanı koyuptur. Haberli çeşme Anyň söýlerine görä bu mektebe oturduş synaglarynyň güni 15-nji iýunda bolup geçipdir we şeýlip talipler mugallimi jazalandyrmak isläpdir. Mugallim okuwçylaryň özüne azyk şol sanda Coca-Cola satyn almagy talap edipdir. Azatlyk radiosy mektebiň nomeryny zehirlenen mugallimiň we bu işde guman edilen uçurumlaryň adlaryny bilýär. Çeşmeleriň howpsuzlygy sebäpli Azatlyk bu maglumatlary çap etmekden saklanýar. Azatlyk çeşmesiniň söýlerine görä iki uçurumyň içki gapgaç ýuwuzy terişdäni goşanlygy guman edilýär we bu ýagdaýyň mektep synaglarynyň gutarmagy sebäpli geçirilen oturulşykda sinif mugalliminiň gyssagly hassahana ýerleşdirilmegine sebäp bolan bolmagy çak edilýär. Ягдай гүндин гүни билян чешме Сина гүни 15-нчи июнда сынып мугаллими окуучуларынын йылын соңу мунасибетли шол гүни пландаштырылган мугаллимлер йыгынагы үчүн азык сатын алмагы талап эдиптир. Mugallim okuwçylara satyn almak üçin önümlörüň sanawyny berip, şolaryň arasynda 2 çüýüşe Coca-Cola sarapdyr. Çeşmäniň habaryna görä, okuwçylaryň bu hereketiniň sebäbi mugallimleriň we mektep ýolbaşçylarynyň uçurumlardan iýdigdirli pul we peşkeş talap etmeginden näýgelerek bolupdyr. Şonuň üçin uçurumlar sınıf mugallimini jazalandyrmak kararyna gelipdir. İki uçurumun biri iyem koşuna kirliptir. Olar qapqa suyan yuzi sirişte qarlan içkiden bir neçe stakan içen mogollimi bilqaslayın zehirlenmekte guman ediliyar. Azatlık gülen adının ağdalmazlığı şerdinde urlaşan mektep işari bu vakani tasdikladi. Söhbetdeşin sörlerine ure bayramçılık günü mogollim sır qavlaptır, qusup başlaptır ve huşunu yitiriptir. Mogollimi mektebe in yakin yerleşen xatsakana ekitme uçin desine tiz kümök çağırlıptır. Şondan son mektebin yol başçıları polisiya jan etdiler beýlik mugallimler bilen söhbetdeşlik geçirenden soň şübhasyna düşen uçurumlar anyklanypdyr. Anyklanyşy ýaly mugallimiň islän naharlaryny satyn almak üçin tutuş klassdan pul ýygnalan hem bolsa olary satyn almak üçin iki ýigit gidipdir. Belletek 15-nji ýunda ýigitleriň biri soňky synaglardan soň destine harby bölüme alınıp gidilipdi we eýem goşun gullugyna akedilipdi. Azatlyk radiosu Aşgabatyň mekteplerini gutaranlaryň 15-nji ýunda boljak soňky synaglardan destine harby bölümleri gyssagly akedilýänligini habar berdi. Häzirki wagtda guman edilýän ýigitleriň diňe biri soragy çekilýär. Sebäbi ikinjisi goşuna alındy. Emma şübhasyna düşen şol bir ýigit hem 18 ýaşyny doldurdy. Ýönende goşuna alınmady. Ol deslapky derine wagtynda öýünde galýar. Emma jinayet işi açylsa, ikinji ýigit hem goşundan ýygyna çağrylyp bilinär diýip çeşme gürrüň berdi. Adatlığı məlum bolşuna görə mugallimin dehirlenmə gülən bağlanşıqlı cinayet iş açılmandır. Dine şübhasına düşen yügüt ve şayetler bülən deslapkı söhbetdöşlük geçirliyər. Adatlık radiosu Bakhtiyarlıq etrafının polisiya merkezinə ençi məgədək can etdi. Yönü bu vakavara da oşmaça mağlumat alıp bilmedi. Türkmenistan'da dövlet edarlarında işleyen işarlardan ve mektep okuçularından pul talep etmek meselesi adeti bir yağdaya övrüldü. Okuçuların enataları her yıl mektep yolbaşçılarının ve mugallimler talabı boyunca her bir çağı üçin 10 minglerçe manat koşmaça çıktacı etmeli bolýanlygyny gürrüň berýärler. Mugallimlere we direktorlara sowgat bermek köp sanly komissiýanyň saparlary, awatlaýyş işleri, prezidentiň portretlerini satyn almak we şuňa meňzeş dürli başga çıktacylar üçin mejbury pul ýygnalýar. Aşgabatdaky habarçymyz bu waka garamazdan şu hepde şol bir mektepde korrupsiýa bilen baglanşykly ýene bir ýagdaýyň bolanlygyny anyklady. Bu arada uçurumlaryň biriniň kakasy gürrüň berdi. 21-nji ýunda duşanbe güni bu mektebi gutaranlara orta mektebi gutardy şahadatnamalary goşuldy. Munyň üçin dabara guraldy. Oňa diňe uçurumlar çağırıldy. Çäranyň çykdajylaryny tölemek üçin pul töletdiler. Maşgaly ýagdaý sebäpli dabara üçin pul berip bilmedikler kafede geçirilen oturuşuga çağırılmady. Olary diňe baş mugallimiň kabinetine çağırdylar we ellerine şahadatnama berdiler. Sınıf mugallimleri soňky edek pul berip bilmeýän öňkü okuwçylaryny görmek islemediler diýip okuwçylaryň biriniň kakasy adynyň agdalmazlygy şerti bilen Azatlyk radiosyna gürrüň berdi.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Türkmenistan Türkiýeden Russiýadan raýatlaryny getirmegini dowam etdirýär. Bu maglumatyň doly mazmuny bilen kardeşim Merdan tanış edýär.
Türkmenistan pandemiýa çäklendirmeleri sebäpli wagtynda watanyna dolanyp bilmedik raýatlaryny ýygyna getirmegini dowam etdirýär. Türkmen hökümeti ýurtda koronavirus bilen baglanşykly ähli çäherleriň görülýändigini öňe sürse-de, adatlyň yerli habarçylary ölüm howply ýokunç bilen ilteşikli ýagdaýlaryň gala gowply bolmagynda galýandygyny bilýärler. Ýekşenbi günü giýişlik Moskwada Nurita uçur türkmen awady gondy. Onuň bilen 125 ýolugçy getirildi. Olara integrasiýada wagty wagtyny tanjymy urulypdyr. Olaryň ählisi karantin zorluklaryna ýerleşdirildi diýip 21-nji iýunda Azatlygyň türkmen awadynyň aeroportundaky çeşmesi gürrüň berdi. Bellefek mundan öňde sır ýurtlardan getirilen wagtyny tanzymlaryny urduran raýatlar beýleklerden tapawutlylykda karantinde 3 hepde däldi, 1 hepde saklanan bolsalar, indi olaryň hem karantinde bolmaly möhleti 21 güne çelini uzaldyrdy. Ýekşenbi güni Türkmen awadyň karantin zorlugundan 14-nji maýda Russiýadan getirilen raýatlar öýlerine öwürildi we destine olaryň ornuna soňky reýste gelenler ýerleşdirildi diýip çeşmämiz nykdady. Sol bir wagtda munun öň ýany karantin zorlugunda adamlaryň arasynda düşünsmezlikleriň ýüze çykandygy hem belli boldy. Ozal kreste Russiýadan getirilenleriň arasynda öňkü tutuklar hem bardy. Olar karantinde wagty hem özlerini gaty gödegi alyp bardylar. Karantin möhleti gutorundan soňra ýaşaýan ýerine laýyklykda adamlary sol bir uçurda ilki Aşgabatda, soňra hem Daşagda ýermek planlaşdyrylypdy. Emma Aşgabatda ýetinjekler muňa garşy çykdylar. Netijede häkimetde tanysy bolan Aşgabatlylary sol ýerde galdyrdylar. Beýlekleri hem Türkmenabadyň aeroportunda goýup gaýtdylar diýip 21-nji iýunda karantinde saklananlaryň biriniň hostary gurrun berdi. Ol karantinden aeroporta eltilen raýatlaryň aglabysynda bilet satyn almagynda pullarynyň ýokdugyny, resmiýetleriň hem olary hiç kimi himayat bermeýändigini sözüne goşdy. Bu aýrylykda Russiýada galan türkmenistanlylary ýerine gaýtarmak maksady bilen mundan beýlek Moskwadan Türkmenistana aýda 2 ýerde uçuş reýsiniň ýoly goýuljakdygy barada maglumat gowuşdy. Bu ýagdaýlardan habarly türkmen resmiýetiniň adatlygyň habar satyny aýtmagyna görä, bu rus häkimetleriniň Türkmenistana 15-nji sentýabr çelini Russiýada kraýatlaryna çykarmak baradaky duýdurşy esasynda amal edilýär. Ýatlatsak, aprelin aýagynda Russiýanyň içki işleri ministriniň ornbasary Türkmenistanyň Russiýadaky ýürütip tutanlardan öz raýatlaryny äkitme üçin ädim ätmändigini gynanç bilen belläpdi. Aleksandr Garavoy bu barada pandemiýa döwründe migrasiýa proseslerini düzgünleşdirmek boýunça GDA-nyň Mejlisi Assambleýasynyň maslahatynyň dowamynda çykyş edipdi. Türkmen häkimetleriniň adaty halkara gatnaşyklaryny çäklendirmeginiň arasynda Moskwadan aýda 2 ýerde uçuş reýsiniň gurulmagynyň rus tarapynyň basyşy netijesinde mümkin bolandygyny resmi taýdan tasdiklatmak başartmady. Bu aýrylykda 15-nji iýunda Türkiýeden hem ýerde uçuş türkmen wasy şäherine gondy. Adatlyň yerli habarçysy uçuş bilen aglaby ozaldan saglyk meseleleri bolan raýatlaryň getirilendigini anyklamagy başardy. Türkiýeden gaýdan uçurlary diňe agyr hastalar goýberilýär. Olarda Lukmandan ýürüti kipilnama bolmaly. Tanyşlarymyň biri $500 para bermäge razy bolsa-da uçura goýberilmedi diýip Istanbulda ýaşaýan türkmenistanlylaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Türkmen hökümeti häzir küni çylny ýurtda koronavirus hadisasynyň belligi alynmandygyny öňe sürýär. Emma azatlygyň we beýlik garşy türkmen habar teristleriniň habarçylary koronavirus ýokusyn adamlaryň da ondan ýogulan adamlaryň hem sanynyň köpdigini tasdiklaýarlar.
Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat xabar email welisi derweze.net adresine mail uğratsanız Sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yüklenenizden sonra petiklenen Sultanda Azatik Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de Sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar email belgisi derweze.net adresine isilendik mazmunni mail uğradım.
Gepliyen Azatik Radyosu. Levap, qara bazarda dolların bahasy durnuksuz. Levap sewitine dolların bahasy geçen hepde 31 manat üçin aşaklany bolsa 20-nji ýylyny, onuň satyn alyş bahasy 35 manat 50 teňge üçin ýokarlandy. Bu bahalar Türkmenabatdaky we Farabdaky bahalardyr. Yerli ýaşaýjylar dolların durnuksuz bahasy bilen bagly valyuta söwdügärlerini aýyplaýar. Bu aralykda hususy söwdanyň kodlaryny haritlaryň şol sanly ýemit önümlerinin gymmatçylygy dowam edýär. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Levapdan habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä ýekşenbi güni Levabyň Farab etrafyna hereket edýän gara bazarda valyuta söwdügärleri bilen yerli ýaşaýjylaryň arasynda dawa jenjel bolupdyr. Şaýatlaryň Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun bermegine görä adamlaryň arasyna dönen ýaqalaşygy harbylar we polisiýa işgärler basyp ýatyrdy. Iýunyň başlarynyň bäri Levapda dollar manat garşysyna hümmetini ýitirip başlady. Aprelde 1 dollar 40 manatdan geçen bolsa munyň ýa-ni valyuta aşaklap başlady. Iýunyň başlaryna Lewabyň sewit merkezine dollaryň satyn alyş bahasy 35 manat 60 tengäçeni aşaklady. 14-nji ýylyň ol 33 manat 80 tengä düşdi. Geçen hepdeniň dowamyna 31 manat töwereklerini çeni arzanlady. Ýöne ýekşin we onu gaýtadan 35 manat 50 tengäçeni götürüldi. Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň habar bermegine görä Aşgabatda gara bazarda dollar 20-nji ýylyna 32 manat 60 tengeden satyn alýar we 32 manat 80 tengeden satylýar. Bu bahalardan çen tutuş Aşgabat bilen Türkmenabadyň gara bazarlarynyň arasyna dollaryň satyn alyş bahasy boýunça 2-3 manat töwereki ara tapawut bar. Azatlyk radiosynyň yerli habarçylygynyň maglumatlaryna görä, daşary ýurtlarda şol sanly Türkiýede we Birleşen Arap Emirliklerinde ýaşaýan we işleýän türkmenistanlaryň aý başyna türkmenistany ýeren pullary manadyň sähel ýokurlunyň hümmeti esasyna çalyşyldy. Habarçynyň sözlerine görä, ençeme yerli ýaşaýjylar lewapda dollaryň bahasynyň ýene gymmatlamagy bilen bagly valyuta söwdügärlerini aýyplaýarlar. Ýöne finçlere görä türkmen hökümeti Sonki ýyllarda ýurtda daşary ýurt valyutasynyň söwdasyny berk çäklendirmek bilen hemde merkezi bankda dollaryň bahasyny ähli kynçylyklara garamazdan tutun ýerlilik bilen 3,5 manatlygyna ýitgeýtip saklamak bilen valyutanyň gara bazarynyň döremegine ýol açdy. Bu oýunlar haritlaryň aşa gymmat bahalary sebäpli gazaplanýan adamlaryň beter gaharyny getirýär diýip bir farapri ýaşaýjy dollaryň gara bazardaky durnuksyz bahasyny göz öňünde tutup gürrüň berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä geçen hepde farapda 1 litr ahaly ýağı 68 manatdan bahalandy. Ziraatly 1 litr güni bakyr ýağı hinine görä 69-93 manat aralygynda satylýar. 1 kilogram gap Bunun yokur hil un 23 manat deyip xabar çaytdi. Yerli yaşayıcıların en çemesi yokurluğun yan bakaların öz maşgalı büccetlerini asla qavat gelmeyenliğin aydiyarlar. Şeyle de xabarçı bilen gurrundeş bulun. Levapli yaşayıcılar iqtisadi kıyınçılıkların arasını yanı yakını paytautta. Aşgabat City adlı təze proyekte badalığı verilmeyini soru qasını alıyarlar. Bir ay tüvürü gümünün odol 25. mayda Türkmenistan'ın paytautunda Aşgabat City adlı təze kuruluşluk taslamasına badalığı verildi. Taslamay ura Aşgabatda 744 gektarlyk meydanyna 240 täze defga urmak meýilleşdirilýär. Resmi medpuwat täze taslamany şäher içine şäher atlandyrýar. Hökümet mega proýektlere serişde sarp edip ýurdun gülläp ýetýänligini delillendirmäge finansiýan wagtyna Yurt rayetleri özlerinin ucuyuksuz girdicilerine sorulu çemeleşer. 10 dolar pensiya 25 dolar aylık deyip bir yaşayıcı aylıkların ve pensiyaların mecburlarını Qara bazarın nırhı boyunca umumlaşdırıp gurrun verdi. Türkmenistan 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap iň pes zähme taky 957 manat diýilip kesgitlenildi. Şeýlede pensiýanyň iň pes mösbürini kesgitlemek üçin beniýatlyk urlugy 372 manat mösbürde kesgitlenildi. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen geçen hepde gurrundaş bolan yerli ýaşaýjylar ýurtda ortaça aýlygyň 1250 manat töwereklerini ödegini çaklaýarlar. Ýurtda resmi derejede ýygnan edilen iň pes aýlygyň meçbiri dollaryň resmi kursy boýunça 273 dollary. Gara bazarynyň nyrhy boýunça tas 25-27 dollary barabar bolýar. Galwertede geçen hepde bir halta 50 kilogram buğdaýyň bahasy Lewap sewtinde birden 600 manada çykdy. Ýurtdaky iň pes aýlyk bilen Lewapda 1,5 halta buğday ýa-da 40 kilogram töwereklerini ýokary hili un satyn almak mümkin. Ýöne paýtagtda baýat berilýän mega proýektler barada bolýan habar berýär. We şeýle habarlar bilen ýurtda bagtyýarlyk hemde berkararlyk zamanasynyň hökm sürýänligini delillendirmäge çalışýar. Ýöne dünýäni aldap bolmaýar diýip bir yerli finç adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Bu ykdysady kynçylyklaryny utady.
Azatlyk radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny syphon3.com web saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliginligini ýokary derejede üpçin edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli uni syphon3.com syphon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemi tamam boldy. Ün ferip dinleniňiz üçin sag bolun.